silts, mīlīgs rīts ausa augusta sākumā. Kā pelēkā autā, bieza migla bija ietinusi mežus un druvas. Saule vēl nebija lēkusi, jo gaismiņa tikko sāka svīst. Dīvainie miglas tēli, dažādi izķēmojušies, vēl nemaz necilājās, it kā šie būtu sapņotāji, kam uz rīta pusi uznācis pats gardākais un cietākais miegs. Tomēr ilgs dusas brīdis viņiem vairs nebija vēlēts. Putni mežā iečirkstējās, likās, tie gulētājiem sauca, ka laiks celties. Arī austrumā blāzma metās aizvien sarkanāka, aizvien kvēlaināka. Kamēr pati saule izkāpa no savas zelta laiviņas, atstādama to līgojot. Viņas spožās rokas aizskāra sapņotājus, miega pūžņus, tie tagad uztrūkās, un redzēdami, ka tiešām aizgulējušies, viņi steigu steigdamies cēlās kājās un kūleņu kūleņiem, cits citu stumdīdami un grūzdīdami, laidās kā nokaunējušies projām. Drīz druvās radās dzīvība. Zemkopi šorīt agrāk nekā citiem rītiem devās pie darba. Kādēļ tā? Ar rudzu pļauju tie bija aizkavējušies. Lietains jūlija mēnesis tos bezgala daudz bija vārdzinājis pie siena saņemšanas. Bet tagad, lietum mitoties, visi darbi sagrūdās vienā reizē. Dažam vēl bija jāuzkop siens, bez tam linīši kalta tīrumā, rudzīši bira laukā, aiz darbiem bija tīri vai jānositas. Cik dārgs nebija darba cilvēks tādā laikā, tādēļ ik katrs, kas tik vien spēja rokas kustināt, steidzās druvā, vanu pie liniem vai pie rudziem. Tomēr pēc brokas laika daži no tiem pašiem strādniekiem, kas tik nadzīgi bija pūlējušies, steidzās atkal uz māju atpakaļ un nenāca vairs pie darba. Pa ceļu, kas veda uz Vārnēnu pagastanamu, gāja divi veci cilvēki – vīrietis un sieviete. No gausās un nevarīgās gaitas, kā arī no abiem saliekušiem stāviem, varēja noskāst, ka tie bija mūža ceļa pēdējā pusē. Abiem nevarēja daudz iztrūkt no 60. Tomēr dziļās grumbas viņu ģīmjos un iesirmojušie mati izrādīja tos gandrīz par vēl vecākiem. Bija noredzams, ka šie rūpju un sēru pilnie vaigi nebija viss sildījušies dzīves ceļa saulītē, bet gan izcietušies diezgan vētru un negaisa.